izao no mofo velona izay nidina avy any an-danitra hoy ny tompo, izay mihinana amin'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Evanjely masina no soratan'ny masin-dalioka ny toko fahasivy andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sady nanasitrana ny marary. Efa ho ariva ny andro ka nanatona azy ny roa ambin'ny folo lahy nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka andeha hitady fandriana sy hanina any amin'ny vohitra sy ny sany manodidina fa ti anefitra isika izao. Fa hoy izy taminy, omenareo hanina izy, dia namaly ireo nanao hoe, tsy manana afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa izahay, raha tsy hoe andeha hividy angahy izahay mba hisy ho an'ireo vahoaka be ireo, fa tokony ho dimy arivo lahy izy ireo. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, asaovy mipetraka amin'ny tsitokotoko dimampolo avy ny olona. Dia nataony izany ka nasainy nipetraka daholo izy ireo. Tamin'izay noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandrany lanitra izy ka nitrodrano azy ary novakiny sy nozarainy tamin'ny mpianany mba arosony eo anoloany vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, dia nentina ny sombosombony sisa tsy lany ka nahafeno sobika roa ambin'ny folo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mankalaza ny vatana mandramasina Jesosy ny eglizy anio, vatana sy ra izay maka endrika mofo sy divay. Ny evanjely anio anefa dia mitantara ny fampitomboana ny mofo izay nataon'i Jesosy mba anambarany ny eokaristy. Mahafantatra ny anohanana mianjady ho an'ireo izay manaradi azy Jesosy ka niantso azy ireo. Tsy tiany anefa ny miasa irery ka nangataka ny rompianany mba hikarakara azy ireo. Mofo dimy sy hazandrano roa anefa no misy ho an'ireo vahoaka marobe izay tonga teo. Niainga tamin'ny zavatra kely ireo Jesosy tamin'ny fampitomboana izay nataony. Famantarana izay nialohavana vavaka sy fitsofan-drano an'ireo mofo sy hazandrano nampitomboana izay vao nivakiana sy nozaraina tamin'ny vahoaka. Mampianatra antsika izy eto mba tsy andy anana ny ampy sy zavatra maro vao malala anolotra ho an'Andriamanitra sy izara ho an'ny namana, fa izay misy eo am-pelatanana no hoentina ampinoana mba ho tonga asa soa lehibe. Ny famakiana sy ny fizarana ny mofo eto dia mampatsiahantsika ny eokaristy. Misy ny vata mandramasin'i Jesosy izay ankalazantsika an'io. Tsy sakafo ara-batana fotsiny izy io fa indrindra sakafo ara-panahy izay antoky ny fiainana sy ny famonjena. Ny eglizy tokoa mantsy no manohy sy mandavo rarin'ny eokaristy ankehitriny. Izy no mampiombona antsika kristianina izay mandrafitra indrindra ny fianakavian'Andriamanitra. Tompo, ingene mba hisy vokany eo amin'ny fiainanay manontolo ny eokaristy masina izay ankalazanay. Amen.